Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea și vom continua împreună studiul lui Mesia din cartea profetului Zaharia. Ultima dată am observat că Zaharia l-a prezentat pe Mesia în dubla calitate de preot și rege. Această dublă calitate oferă o garanție deplină pentru orice om în privința mântuirii. Ca preot, Dumnezeu ne iartă și ca rege, Dumnezeu pune în aplicare decizia mântuirii. Astăzi vom vorbi despre un alt aspect al lui Iisus, doar în calitatea lui de rege, și lucrul acesta îl citim mai întâi, pentru că este atât de frumos, în cartea profetului Zaharia, capitolul 9, cu versetul 9. Profeția aceasta este una din cele mai îndrăgite profeții, atât de către evrei, dar și de către creștini. Iată ce ne spune profeția aceasta. Zaharia 9 cu versetul 9. Bucură-te foarte mult, fiică a Sionului! Strigă de bucurie, fiică a Ierusalimului! Iată, împăratul tău vine la tine! El este drept și aduce mântuire, este smerit și călare pe un măgar, chiar pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Amin. Profeția aceasta a avut o primă împlinire în Duminica Floriilor, când Domnul Hristos a venit din Betania, prin Betfage, a urcat pe vârful muntelui Măslinilor, a coborât dealul spre Ierusalim și în duminica aceea a intrat în templu. Drumul acesta, de la Betfage până la Ierusalim, a fost un drum de triumf, de bucurie și de glorie, cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lui Iisus. Întotdeauna Domnul Hristos a fost retras, a fost umil. Așa cum spunea profetul Isaia, nu a făcut să îi se audă glasul pe ulițe. Nu a fost omul demonstrațiilor, a manifestațiilor în masă. Nici nu a trecut prin marile orașe. Nu ni se dă niciun raport că ar fi intrat în aceste mari orașe în afară de Ierusalim ca să-și facă cunoscut lucrarea, să câștige adepți și să facă ceea ce spunem noi, o propagandă mesianică. Nu. A fost foarte umil. Dar pentru prima dată și pentru ultima dată, în această duminică, Domnul Hristos a lăsat să se formeze o mișcare populară de bucurie, de entuziasm nemaipomenită. Să vedem cum s-a desfășurat această lucrare. În ziua de sâmbătă, Domnul Hristos a petrecut în Betania, acolo unde era Lazar, Maria și Marta, cei mai buni prieteni al lui, acolo unde găzduia când trecea prin zonă și se simțea într-adevăr ca acasă. În acest sabat a avut loc cina lui Simeon și el tot din Betania, iar la cina lui Simeon, Maria a spart vasul cu alabastru și a uns trupul Domnului Hristos. Iată deja un eveniment foarte interesant care a avut loc. Dar duminică dimineața, Domnul Hristos, încă în aroma deosebită a parfumului de nard, turnat de Maria pe trupul său, se îndreaptă spre Ierusalim. De la Betania la Betfage, să fie 1,5 km. Un mic sătuleț la poalele Măslinilor, într-o curbă a drumului, unde, probabil, în fața unui mic magazin, oamenii își legau animalele ca să meargă să cumpere. ucenicii au găsit o măgăriță cu un mânz legat acolo, s-a dus și a deslegat mânzul, oamenii au întrebat ce faceți, de ce îl deslegați, nu este al vostru, și au spus, învățătorul are nevoie de el. Toată lumea știa cine e învățătorul. Toată lumea l-a apreciat pe Iisus Hristos și a spus, bine, foarte bine, deslegați-l. Și Domnul Hristos a încălecat pe acest măgăruș și a pornit spre Ierusalim. De acum a început bucuria. Ucenicii au fost primii care și-au dat jos hainele și le puneau pe drum, pentru că regele și marele preot câteodată nu călcau pe pământ. Mergeau pe covor, pentru că aceasta era cinstea care le se aducea. Și ei au făcut ceva de acest gen, n-aveau covoare, dar își puneau hainele ca să poată călca pe ele. Era primăvară, tăiau ramuri cu frunze proaspete din copaci și îi puneau de asemenea și ramurile. Mai făceau gesturi cu ele și cântau, Osana, binecuvântat fie cel care vine în numele lui David și ca urmașa lui David. Cu siguranță că oamenii cântau și psalmi, pentru că erau înaintea Paștelor. Și mulțimi de pretutinde veneau la Ierusalim, veneau și mai devreme, pentru ca să-și poată face băile, rituale, pentru ca să poată participa la niște studii de religie cu leviții și preoții, pentru că erau interesați de partea religioasă. Aș putea spune că acum, cu câteva zile înainte de Paști, erau la Ierusalim cei mai serioși, cei mai interesați, cei mai preocupați iudei de religia lor. Și aceștia s-au adunat, s-au format o mare mulțime, aclamându-L pe Iisus în timp ce cobora spre Ierusalim. Aceasta este Duminica Floriilor, sărbătorită de toți creștinii, dar evenimentul acesta nu reprezintă împlinirea completă a profeției lui Zaharia. Iată împăratul tău vine la tine blând și smerit, călare pe un măgăruș. Este doar o parte, pentru că Mesia va veni a doua oară în Ierusalim, la cea de-a treia sa venire, când atunci nu va mai veni pe un măgăruș, ci va veni pe norii cerului, nu va mai călca peste hainele ucenicilor, ci va călca pe toată slava pe care o are Tatăl, Fiul și Îngerii. Va fi ceva extraordinar. Atunci se va împlini definitiv intrarea triumfală a Domnului Hristos în Ierusalim. Dar să analizăm puțin acest eveniment. Evenimentul poate fi împărțit în mai multe părți. În prima parte este venirea regelui, descrierea evenimentului, ceea ce se vede și ceea ce se aude. În al doilea rând este calitatea regelui, regele care face dreptate. În al treilea rând putem să vorbim despre umilința regelui, călare pe un măgăruș. Și în al patrulea rând putem să vorbim despre lucrarea regelui, cel care va aduce pacea. Ei, acestea sunt importante. Evident că noi suntem atrași de evenimentul de fast, de glorie, intrarea regelui în Ierusalim. În istorie pot să fie urmărite și putem să citim rapoartele despre multe, multe astfel de evenimente când regii s-au întors fie de la o bătălie victorioasă, fie dintr-un altă parte, în capitala lor și au fost primiți cu tot fastul, cu toată gloria. S-au ridicat arcuri de triumf, s-au cântat. Toate acestea au fost frumoase pentru câteva clipe și au trecut. Chiar arcurile de triumf n-au rezistat tuturor vremurilor, unele mai sunt și astăzi, altele s-au demolat. Însă, intrarea lui Iisus în Ierusalim n-a avut niciun arc de glorie, a avut însă o explozie de bucurie momentană, neorchestrată, neorganizată de diferiți oameni interesați de ce a fost bucuria oamenilor că Iisus Hristos, învățătorul lor, medicul care le-a vindecat atâtea boli, omul care i-a învățat atât de multe lucruri frumoase, va deveni regele lor. Ei chiar credeau, ucenicii chiar credeau că acum, cu această ocazie, înaintea acestui Paște, Mesia va ocupa tronul lui David și va face din Iuda și din provinciile alăturate, care nu aparțineau aceleași sistem de organizare, era Iuda, era Pereea, era Galileea, era Iturea, toate provincii evreiești, dar în diferite segmente împărțite în Imperiul Roman. Și acum, prin Mesia, toate vor fi reunite, se va face din nou regatul davidic extins și puternic, romanii vor fi alungați și ei vor deveni o națiune puternică. Credeau aceasta. Ucenicii erau primii, populația era după ei și Domnul Hristos i-a lăsat. I-a lăsat să se bucure. Dar în toată bucuria lor le-a transmis un semnal care ar fi trebuit să fie analizat cu mai multă atenție. La mijlocul muntelui măslinilor s-a oprit și a plâns. Ierusalime, Ierusalime, care ucizi pe profeți și omor cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să te strâng, cum îți strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Deci semnalul acesta trebuia să le spună că intrarea în Ierusalim nu se încheia cu ceea ce așteptau ei, ci se încheia cu altceva, cu un Ierusalim care îl va respinge pe Iisus. Un Ierusalim care va rămâne cu casa pustie, cu Duhul lui Dumnezeu care se va retrage de la ei. Un lucru foarte interesant este că preoții și conducătorii au fost alertați și nemulțumiți de această manifestare glorioasă. Tot ceea ce îi aducea slavă lui Hristos era pentru ei în defavoare. Și au alergat la romani spunând, uitați, e o demonstrație, e un pericol, vrea să fie rege, vrea să vă dea afară pe voi. Romanii care erau păstrătorii ordinii și a păcii, au venit, au monitorizat întreaga demonstrație, s-au uitat la oameni, niciunul nu avea pietre, niciunul nu avea arme, s-au uitat la Iisus, era atât de simplu, atât de umil, niciun cuvânt care să arate că este pentru luptă, pentru eliberare, pentru a înălța națiunea noastră, absolut nimic. Și romanii au spus, nu, omul acesta nu-i periculos. Mulțimea aceasta nu ne deranjează. Nu este o mulțime care să provoace o răscoală. Și au rămas și de data aceasta dezamăgiți, n-au putut să facă nimic. Da, primul aspect este intrarea triumfală în Ierusalim, care a avut loc în Duminica Floriilor, cu câteva zile înainte de Paști. Se crede că Domnul Hristos a intrat în Ierusalim pe poarta de răsărit, care astăzi este închisă de către musulmani, poartă prin care intrau regii în zilele de sabat și în zilele de sărbătoare. Și acest lucru este semnificativ pentru că este o indicație către împărat. Împăratul intră pe poarta de răsărit în cetatea sa. Dar să mergem mai departe. A doua componentă a intrării triumfale a Domnului Hristos în Ierusalim este cea a lucrărilor pe care el o va face. Iată, să citim încă o dată ceea ce ne spune Zaharia. Pentru că el foarte precis și foarte exact ne transmite toată această lucrare. El este drept, aduce mântuire, este smerit și călare pe un măgar. Ne vom ocupa de prima calitate. Împăratul tău care vine este drept. Ori de câte ori se face o schimbare de conducere, oamenii așteaptă la acte de grațiere. Și într-adevăr, se cam întâmplă asta pretutindeni, oameni care au fost condamnați de un regim sunt eliberați de regimul care vine. Și uneori chiar sunt ridicați în funcții. Oamenii așteptau acest lucru, ca împăratul lor să fie drept. Însă nu știu câtă dreptate este ceea ce unul condamnă, celălalt eliberează. Doar prin simpla enunțare a dreptului unuia și a dreptului altuia, sau mai bine zis, a puterii unuia și puterii celuilalt. Domnul Hristos nu a făcut aceasta, ci el a fost drept prin sinea lui, conform legilor sale. El a venit ca să aducă dreptatea pe pământ. Această dreptate însemnează aplicarea cu corectitudine a legii sale. Domnul Hristos a spus, eu n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Am venit să aduc dreptatea care este din lege. De câte ori nu se întâmplă în tribunalele noastre ca să nu se aplice dreptatea legii, să fie altceva. De câte ori. Și atunci oamenii suferă, sunt nemulțumiți, sunt revoltați și au loc o mulțime și o mulțime de necazuri. Aceasta este lumea noastră, dar nu aceasta este lumea lui Iisus. Gândiți-vă la femeia păcătoasă. Trebuia să fie aduși în față și femeia și bărbatul, pentru că fapta a avut loc în cetate. Dacă era în afara cetății, trebuia să fie adus doar bărbatul. Dar pentru că a fost în cetate, trebuia să fie adus bărbatul în primul rând și femeia. Dar i-a adus numai femeia. Unde-i dreptatea? Unde-i aplicarea legii? Nu este. Pentru că pe ei nu interesa dreptate. Pe ei interesa ceva ca să-l poată prinde pe Iisus și să-l poată acuza. Domnul Hristos face dreptate. Gândiți-vă la vameșul Zacheu. Vameșul Zacheu era un om al autorității romane. Cu siguranță că a luat și el și pentru el. Dar nu a fost omul care să jefuiască prea mult, încât a zis, dacă cineva a fost nedreptățit de mine, îi dau înapoi împătrit. Însă, pentru funcția lui, pentru poziția care o avea, era urât, era dușmănit, omul ăsta nu are dreptul, omul ăsta nu poate să intre între credincioșii noștri. Și Domnul Hristos spune, mântuirea a intrat în casa acestui om. Vedeți cât de frumos Domnul Hristos a adus dreptate. De acest motiv, oamenii care au fost desconsiderați, marginalizați și nedreptățiți, veneau la el. Ori de câte ori aveți o problemă, o nemulțumire, veniți la el. Iisus vă ajută. Poate nu cum gândiți dumneavoastră, poate nu așa cum ați dori, dar el în mod cert vă va face dreptate și vă va ajuta. În al treilea rând, Domnul Hristos a fost smerit. Așa ne spune textul. Este drept și smerit, adică umilit. El a venit călare pe un măgar. Acesta era obiceiul regilor lui Israel. Solomon, când a fost învestit, s-a urcat pe un măgar și a fost adus cu măgarul. Era un obicei al regilor iudei. De ce? Pentru că calul era animalul războiului, animalul care reprezenta forță, viteză, putere și cu el se mergea la război. Măgarul, un alt tip de animal, mai desconsiderat, mai desprețuit. Și iar Domnul Hristos nu a ales simbolul forței, al puterii, nu i-a zdrobit pe oameni prin autoritatea sa, ci el tot timpul a rămas umil. Și acum, bine, încă pe mânzul unui măgar, nu pe un asin mai special, pe mânzul unui măgar. Deci, umilința este al doilea element după dreptate care îl caracterizează pe Iisus Mesia. De aceea, frații mei, atunci când noi alegem să-L urmăm pe Hristos, atunci când ne încolonăm în mulțimea care este în spatele Lui, trebuie să ne îmbrăcăm haina umilinței. Niciodată să nu ne batem în piept, niciodată să nu spunem ce am făcut eu, ce am realizat eu, sunt mai bun decât unul sau decât celălalt, ci așa cum Iisus a fost umil, tot la fel să fim și noi. Aceasta este calitatea frumoasă a lui Mesia, regele care intră în capitala sa. Și ultimul element pe care îl putem spune este că el a venit să aducă pacea. Să aducă pacea. Ierusalimul, într-adevăr, are un nume foarte frumos. Ierushalayim. Ir însemnează ir, cetate în ebraică, iar shalom sau shalom înseamnă pace. Deci numele însemnează orașul păcii. Din nefericire, numai orașul păcii nu a fost Ierusalimul. A fost distrus de peste 20 de ori. Peste 20 de ori. A fost ras de pe fața pământului în câteva situații tragice, precum invazia babiloniană, invazia romană și poate au mai fost și altele. Așa încât Ierusalimul este un morman de molos, uneori de 10 metri înălțime, în care poți să găsești strat după strat perioadele din istoria lui. De ce? Tocmai orașul păcii a suferit atât de multe distrugeri. N-are rost să comentăm acum. În primul rând, pentru că nu l-au ascultat pe Dumnezeu. S-au închinat la idoli, au adus idoli păgâni în Ierusalim, unde era numele lui Dumnezeu. În al doilea rând, pentru că ei nu erau drepți și nu erau corecți. E foarte interesantă o explicație ebraică. De ce a fost distrus primul templu? Și evreii au spus-o foarte clar, pentru că ne-am închinat la idol, Dumnezeu ne-a distrus templul. Atunci au pus a doua întrebare. De ce a distrus Dumnezeu al doilea templu? Explicația lor e foarte interesantă. Spune că în sinedrul iudeilor de 70 erau doi bărbați care erau certați. Nu discutau deloc unul cu altul. Nici măcar nu se apropiau unul lângă celălalt. Unul dintre ei a făcut o masă mare și a invitat pe colegii din Sanhedrinul iudeilor să vină la masa lui. Dușmanul lui a socotit că este o ocazie potrivită ca să se împace cu fratele lui, neinvitat să duce și el la masa aceasta. Și când cel care a organizat întâlnirea l-a văzut, a primit cu o voce foarte aspră, foarte dură, l-a jignit profund, ce cauți aici, nu ești chemat, n-ai ce să intri, nu ai nicio valoare, pleacă de aici. Iar toți colegii lui din Sanhedrin n-au spus niciun cuvânt, n-au intervenit, n-au încercat să aplaneze disputa, nu au vrut să facă pace între cei doi. Și evreii spun, datorită acestei atitudini, Dumnezeu a îngăduit ca Ierusalimul să fie distrus din nou. Interesantă ideea. Adică ura, dușmania, nu neapărat a scoate sabia și a-i tăia capul cuiva, dar a-l jigni, a-l disprețui, a-l barjocori, este un grav păcat. Iar Domnul Hristos a venit să facă pace. Prin trupul său a rupt zidul care despărțea curtea templului în curtea neamurilor și curtea iudeilor. Cum poate fi Ierusalimul un oraș al păcii când un păgân care venea la templu, cum au venit grecii și care au acceptat din toată inima lor credința iudaică, nu avea voie să meargă mai departe pentru că o inscripție spunea cine trece mai departe plătește cu viața lui acest lucru. Iar profetul Isaia spune, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Deci Dumnezeu îi permitea să intre, spunând, casa mea este pentru toți, și evreii spuneau, nu, n-ai voie să intri, că vei fi ucis. Din acest motiv, Domnul Hristos a rupt acest zid, a făcut ca toți să fim una, ca toți să avem aceste drepturi, ca toți să ne bucurăm de pace. Da, acesta este împăratul nostru, care a intrat odată în Ierusalim și va veni a doua oară în noul Ierusalim. Prieteni, fiți drepți și corecți. Bucurați-vă într-un mod curat și nobil. Fiți umili și împăcați-vă unii cu alții ca să putem intra pe porți în cetate. Împreună cu împăratul nostru, când va veni pe norii cerului. Așa să vă ajute Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc numai bine.